Era Sport 101,8.
Σήμερα έχω όρεξη να κάνουμε μια κουβεντούλα διαφορετική από τις άλλες. Όχι για ένα ποδοσφαιριστή αν έβαλε γκολ, αν έκανε assist ή αν άξιζε μια μεταγραφή. Θέλω να μιλήσουμε για κάτι που πολλές φορές θεωρούμε δεδομένο. Πώς δημιουργείται ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής άραγε. Πώς φτάνει ένα παιδί από μια Αλάνα ή μια Ακαδημία να παίζει το κορυφαίο επίπεδο της Ευρώπης. Είναι μόνο θέμα ταλέντου ή μήπως είναι και θέμα περιβάλλοντος, προπονητών, οικογένειας, χαρακτήρα, υπομονής και χιλιάδων μικρών αποφάσεων που κανείς δεν βλέπει. Είναι η εκπομπή στον κόσμο μας, είμαι ο Λεωνίδας Καζνέτσης και έχω στη ρύθμιση των ήχων τον Γαβρίλη Ρεμούνδο και στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής την Έλλη Ζαφυροπούλου. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 8 και όταν λέω μαζί το εννοώ γιατί θα μου στέλνετε τα μηνυματάκια σας σπορ και εννοώ το μήνυμά στο 54160 στο Viber στην αναζήτηση θα ψάξετε την Έρα Σπορ ή αλλιώς στο 693-078-340 ή αλλιώς με mail στο erasport@ert.gr. Αφορμή για αυτό το θέμα που θέλω να πιάσουμε ήταν η μεταγραφή του Χρήστου Τζόλη στην Arsenal. Μια μεταγραφή που συζητιέται εδώ και μέρες. Τα 40 εκατομμύρια ευρώ τραβούν τα βλέμματα προφανώς. Εγώ όμως δεν ασταθώ στα χρήματα. Σκέφτομαι τον Χρήστο Τζόλη που κάποτε ήταν 8, 10 ή 12 χρονών. Τι προπονήσεις έκανε, τι προπονητές μπορεί να είχε, πόσα λάθη του επέτρεψαν να κάνει, πόσες φορές απέτυχε χωρίς να το σταματήσει κανείς, γιατί πλέον στην Ελλάδα θα μπωνόμαστε βλέποντας τον Χρήστο Τζόλη να παίρνει μεταγραφή 40 εκατομμυρίων στην Arsenal, βλέποντας χθες τον Κωνσταντέλια για άλλη μια φορά να χορεύει στη νίκη του ΠΑΟΚ επί της Δυναμό. Ψάχνουμε λοιπόν εδώ στην Ελλάδα τον επόμενο Κωνσταντέλια, τον επόμενο Τζόλι, τον επόμενο μεγάλο ποδοσφαιριστή, αλλά να ρωτιόμαστε ποτέ πώς δημιουργείται. Γιατί χώρες με μικρότερο πληθυσμό από εμάς παράγουν συνεχώς παίκτες υψηλού επίπεδου και εμείς περιμένουμε κάθε φορά την εξαίρεση. Μπορούμε να κάνουμε και μια σύγκριση. Η Ελλάδα είναι μια χώρα περίπου 10 εκατομμυρίων ανθρώπων. Η Κροατία είναι μια χώρα λιγότερων από 4 εκατομμύρια. Και όμως αν δούμε τις τελευταίες δεκαετίες, η Κροατία έχει πολλούς παίκτες υψηλότερα του επίπεδου. Μόντριτς, Ράκιτιτς, Πέρισιτς, Γκουάρντιολ και πάει λέγοντας. Η Κροατία η οποία στο Μουντιάλ του 18 έφτασε στον τελικό, βγήκε δεύτερη, ασημένιο μετάλλιο. Στο Μουντιάλ του 2022 βγήκε τρίτη. Έχει δηλαδή επιτυχίες τα τελευταία χρόνια στην παγκόσμια σκηνή. Μήπως έχουν οι Κροάτες περισσότερα ταλέντα από τους Έλληνες? Δεν νομίζω. Το ταλέντο υπάρχει παντού, η διαφορά όμως είναι το περιβάλλον που δημιουργείται γύρω από το ταλέντο. Υπάρχει μια διαφορετική ποδοσφαιρική κουλτούρα στην Κροατία. Τα παιδιά μαθαίνουν να παίζουν, να παίρνουν αποφάσεις, να καταλαβαίνουν το παιχνίδι. Δεν μεγαλώνουν μόνο με την αγωνία του αποτελέσματος στις μικρές ηλικίες. Για παράδειγμα, ούτε η Ολλανδία έχει τεράστιο πληθυσμό. Και όμως εδώ και δεκαετίες παράγει ποδοσφαιριστές που αλλάζουν το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Όχι απλώς το ποδόσφαιρο στην Ολλανδία, αλλά το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Γιατί? Επειδή υπάρχει μια φιλοσοφία. Από τον Κρόιφ μέχρι σήμερα η ιδέα είναι μία. Ο παίκτης πρέπει να καταλαβαίνει το παιχνίδι και όχι απλώς να εκτελεί εντολές. Και μου έχει μείνει και μία ατάκα από τις πολλές που είχε πει ο σπουδαίος Γιόχαν Κρόιφ, ότι το ποδόσφαιρο παίζεται με το μυαλό, τα πόδια απλώς εκτελούν. Και ίσως αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα εδώ στην Ελλάδα. Μήπως πολλές φορές εκπαιδεύουμε παιδιά να κάνουν αυτό που τους λέει προπονητής, αντί να τους μαθαίνουμε να σκέφτονται. Και όμως όταν βλέπουμε παιδιά όπως ο Κωνσταντέλιας ή ο Τζόλης, καταλαβαίνουμε ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει ταλέντο. Άρα το ερώτημα δεν είναι αν έχουμε ταλέντο, το ερώτημα είναι πόσα παιδιά χάνονται πριν φτάσουν εκεί. Θέλω και τη δική σας γνώμη φυσικά στα μηνυματάκια σας. Γιατί πιστεύετε ότι οι χώρες μικρότερες από εμάς παράγουν συνεχώς ποδοσφαιριστές παγκόσμιας κλάσης? Είναι θέμα υποδομών, προπονητών, νοοτροπίας ή εμείς βιαζόμαστε να κρίνουμε τα παιδιά από το αποτέλεσμα? Και σκεφτείτε και λιγάκι την πορεία του Χρήστου Τζόλη. Ένα παιδί που ξεκίνησε από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, πέρασε δυσκολίες, δεν πέτυχε με την πρώτη στην Αγγλία, δούλεψε, ξαναχτίστηκε στη Γερμανία και στο Βέλγιο και τώρα πήρε μεταγραφή στην Arsenal περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό δεν είναι απλώς μια μεγάλη μεταγραφή, είναι μια επιβράβευση μιας ολόκληρης πορείας, μιας ανάπτυξης ενός ποδοσφαιριστή που δεν τα βάλε ποτέ κάτω, είτε όταν είχε τραυματισμούς, είτε όταν δεν είχε τον απαιτούμενο χρόνο συμμετοχής. Αλλά, ξαναλέμε, στην Ελλάδα συχνά ψάχνουμε το επόμενο μεγάλο ταλέντο, αλλά αυτό είναι το λάθος. Ποιος είναι ο επόμενος Κωνσταντέλιας ή ο επόμενος Τζόλης? Δεν είναι αυτή η ερώτηση. Η ερώτηση, παιδιά, το ξαναλέω, είναι πώς δημιουργείται ο επόμενος Κωνσταντέλιας ή ο επόμενος Τζόλης. Μέσα από έρευνα και από συνομιλίες με προπονητές, είτε προπονητές αναπτυξιακών ομάδων, είτε προπονητές στο top επίπεδο, ξεκινάμε δηλαδή από το παιδί όταν είναι νεαρό σε ηλικία. Το παιδί μαθαίνει προπόνηση όταν κινείται, όχι όταν είναι ακίνητο. Δηλαδή όταν κάνει λάθος, όταν παίρνει αποφάσεις, όταν καλείται να λύσει προβλήματα που δεν έχει ξανασυναντήσει μπροστά του. Κάθε λεπτό πραγματικού παιχνιδιού του διδάσκει πράγματα που καμία ομιλία δεν μπορεί να αντικαταστήσει. Δηλαδή, τι είναι το προτιμότερο? Άστο να παίξει. Μην του δίνεις πολλές οδηγίες, πολλές εντολές. Το ίδιο το παιχνίδι θα του θέσει τα ερωτήματα. Οι παίκτες, ο ίδιος ο παίκτης θα ανακαλύψει τις απαντήσεις και εκεί θα ξεκινήσει η πραγματική μάθηση του ποδοσφαίρου από την μικρή ηλικία, από την τρυφερή. Δηλαδή, να μάθει από μικρή ηλικία να απαντά ο ίδιος στα ερωτήματα, στα εμπόδια που θα βρει μπροστά του. Φυσικά η προπονητική είναι σημαντική, όμως ένας σπουδαίος προπονητής δεν κρίνεται από το πόσο μιλάει, κρίνεται από το πόσο σκέφτονται οι παίκτες του. Ένας προπονητής που εξηγεί κάθε κατάσταση δημιουργεί ποδοσφαιριστές που περιμένουν συνεχώς οδηγίες. Αντίθετα, ένας προπονητής που διαμορφώνει το κατάλληλο περιβάλλον καλλιεργεί παίκτες που παρατηρούν, προσαρμόζονται και βρίσκουν μόνοι τους λύσεις. Και σκεφτείτε, θυμηθείτε, φέρτε στο μυαλό σας ένα βίντεο από τον σπουδαίο Ζέλικο Μπράντοβιτς όταν ήταν προπονητής Φενέρ, σε ένα time out που τα είχε ψάλει στον Κώστα Σλούκα και του λέει: σε όλη σου ζωή, Κώστα, θα ψάχνεις από μένα να σου βρω τη λύση? Σκεφτείτε το λίγο αυτό, φέρετε το εικόνα στο μυαλό σας. Όπως πίστευε και ο σπουδαίος Γιώχαν Κρόιφ, ο μεγαλύτερος δάσκαλος είναι το ίδιο το παιχνίδι. Η δουλειά του προπονητή δεν είναι να διακόπτει τη μάθηση κάθε λίγα δευτερόλεπτα, είναι να δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου η μάθηση δεν σταματά ποτέ. Χρόνια αργότερα, τα παιδιά ίσως να μην θυμούνται κάθε οδηγία που άκουσαν και είναι λογικό έτσι. Θα θυμούνται όμως πώς τα έκανε να νιώθουν το παιχνίδι και αν τους δόθηκε ελευθερία να το ζήσουν πραγματικά. Και ξέρω, θα πούν πολλοί και οι προπονητές, ότι ο ρόλος τους και αυτό που θέλουν είναι πραγματικά να βοηθήσουν τα παιδιά. Όμως πολλές φορές η ίδια επιθυμία να βοηθήσει ο προπονητής γίνεται το μεγαλύτερο εμπόδιο στη μάθηση. Όταν ο προπονητής δίνει κάθε οδηγία, κάθε λύση, κάθε απόφαση, οι παίκτες σταματούν να αναζητούν και να σκέφτονται μόνοι τους τις απαντήσεις. Το ποδόσφαιρο είναι απρόβλεπτο. Κανένας προπονητής δεν μπορεί να σταματήσει το παιχνίδι για να πει σε έναν παίκτη τι πρέπει να κάνει στην επόμενη φάση. Οι καλύτεροι παίκτες δεν είναι εκείνοι που θυμούνται τις περισσότερες οδηγίες, είναι εκείνοι που μπορούν να διαβάσουν το παιχνίδι, να αναγνωρίσουν το πρόβλημα και να επιλέξουν την καλύτερη λύση μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Και εδώ η Ισπανική σχολή νομίζω μας βγάζει τα γυαλιά, μας βάζει τα γυαλιά. Δείτε τα παιχνίδια της Εθνικής Ισπανίας στο πρόσφατο Μουντιάλ, πόσο γρήγορα κάναν ανάκτηση της κατοχής μπάλας. Πόσο γρήγορα σκεφτόντουσαν, πόσο γρήγορα εκτελούσαν, πώς κάναραν το γήπεδο πριν παραλάβουν, πριν υποδεχθούν την μπάλα, πόσο πιο μπροστά ήταν οι κινήσεις τους από τους αντιπάλους τους. Γι' αυτό πιστεύω ότι η σπουδαία προπονητική δεν έχει να κάνει με τον απόλυτο έλεγχο κάθε ενέργειας, έχει να κάνει με τη δημιουργία καταστάσεων που αναγκάζουν τους παίκτες να παρατηρούν, να αναλύουν, αλλά και να αποφασίζουν μόνοι τους. Οπότε, στους προπονητές, κάντε ερωτήσεις αντί να δίνετε απαντήσεις. Σχεδιάστε προκλήσεις αντί να προσφέρετε έτοιμες λύσεις. Επιτρέψτε το λάθος αντί να προσπαθείτε να το αποτρέψετε κάθε φορά, γιατί κάθε απόφαση που παίρνει ένα παιδί είναι ένα ακόμη βήμα προς το να γίνει ένας έξυπνος ποδοσφαιριστής. Το έχει πει άλλωστε και ο Pep Guardiola αυτό. Οι σπουδαίοι προπονητές δεν δημιουργούν παίκτες που εξαρτώνται από τις οδηγίες. Δημιουργούν παίκτες που εμπιστεύονται τη δική τους ποδοσφαιρική νοημοσύνη. Στο τέλος της ημέρας, ο στόχος δεν είναι να δημιουργήσεις παίκτες που σε χρειάζονται συνεχώς. Ο στόχος είναι να δημιουργήσεις παίκτες που δεν χρειάζεται πλέον προπονητή για να σκέφτονται αντί για αυτούς. Και μια ερώτηση για κάθε προπονητή. Στην τελευταία σας προπόνηση, ποιος πήρε τις περισσότερες αποφάσεις, οι παίκτες ή εσείς? Ήδη έρχονται τα πρώτα μηνυματάκια και σε ευχαριστώ που μπαίνετε στην παρέα. Πάμε τώρα. Πώς καταλαβαίνουμε ότι ένας ποδοσφαιριστής είναι πραγματικά μεγάλος? Όταν κάνει ντεμπούτο στα 17 του, όταν πάρει μια μεταγραφή εκατομμυρίων, ή όταν από τα 8 ή 9 του χρόνια ή 6, ανάλογα πότε πήγε σε μια ακαδημία, κάποιος το έμαθε να σκέφτεται σωστά μέσα στο γήπεδο? Ένας επαγγελματίας δεν φτιάχνεται στα 18, δημιουργείται από τα 6 του, από τα 7 του, με χιλιάδες ώρες προπόνησης, αποτυχίες, υπομονή, γονείς, που είναι πολύ σημαντικοί σε αυτή την εξέλιξη, προπονητές και φυσικά χρειάζονται και πάρα πολλές θυσίες. Ένας παίκτης δεν χρειάζεται να έχει μόνο ταλέντο ή τεχνική, χρειάζεται να αντέχει την πίεση, να έχει προσωπικότητα, να είναι πειθαρχημένος, να σηκώνεται μετά από αποτυχίες, να αντέχει την κριτική που εδώ στη χώρα μας είναι και μεγάλη έτσι, και κάποιες φορές δυσβάσταχτη. να παίρνει αποφάσεις μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Αν αύριο το δικό σας παιδί ήταν σε μια ακαδημία μεγάλης ομάδας, είτε σε μια ακαδημία, δεν έχει σημασία. Ποιο θα ήταν το πιο σημαντικό, να είναι ο καλύτερος στα 12 στην κατηγορία ξέρω εγώ που παίζει, ή να έχει τα εφόδια να γίνει επαγγελματία στα 17, 18, 19, 20, ξέρω εγώ, ανάλογα πότε θα του δοθεί αυτή η ευκαιρία. Γιατί η Ελλάδα έχει μείνει πίσω σε αυτόν τον τομέα? Μας ενδιαφέρει, θεωρώ, και πάντα με έρευνες, το ξαναλέω, και με συζητήσεις, δεν βγήκα εδώ να το παίξω έξυπνος. Μας ενδιαφέρει περισσότερο το αποτέλεσμα από την εξέλιξη. Οι γονείς αγχώνονται περισσότερο από τα ίδια τα παιδιά. Οι προπονητές πολλές φορές φοβούνται να χάσουν. Επιβραβεύουμε το δυνατό παιδί και όχι το έξυπνο. Δίνουμε λιγότερο χώρο στο λάθος. Στην Ελλάδα πολλές φορές μεγαλώνουμε νικητές στις μικρές ηλικίες. Οι μεγάλες ποδοσφαιρικές χώρες όμως μεγαλώνουν ποδοσφαιριστές. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πρέπει να μεγαλώσουμε ποδοσφαιριστές, ολοκληρωμένους ποδοσφαιριστές, και όχι να μας ενδιαφέρει μόνο η νίκη στις μικρές ηλικίες, το ξαναλέω. Και χθες το βράδυ μετά τον αγώνα του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυναμό, ήμουν εδώ με τον Νίκο Ντομοσχονά, είχαμε την εκπομπή και είπα ότι είναι απόλαυση να βλέπεις τον Κωνσταντέλια στο γήπεδο, πόσο καλός ποδοσφαιριστής είναι, μακάρι να τον απολαμβάναμε και στην Εθνική, είναι χάρμα ιδέες και τα λοιπά. Γιατί όμως σήμερα μιλούν όλοι για τον Κωνσταντέλια? Επειδή έχει τρίπλα? Δεν νομίζω να είναι μόνο αυτό. Το παιδί παίρνει αποφάσεις που δεν διδάσκονται εύκολα. Βλέπει χώρους πριν ανοίξουν, ρισκάρει, δεν φοβάται να κάνει λάθος. Αυτά είναι κάποια στοιχεία που τα καλλιεργείς από μικρός. Και αναρωτιέμαι, αν ο Κωνσταντέλιας ήταν σε μια ακαδημία 12 χρονών, πόσο, 10, 6, 7, 8, και του έλεγε ο προπονητής, του φώναζε συνεχώς, μην κάνεις τρίπλα, παίξε σίγουρα, μην χάσεις την μπάλα, κλασικά που ακούμε στις ακαδημίες, τα έχω ακούσει και εγώ μικρός. Μην σουτάρεις από εκεί, μην περάσεις από εκεί, κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Αν ο Κωνσταντέλιας σε εκείνη την τρυφερή ηλικία που μάθαινε το ποδόσφαιρο σε μια οργανωμένη ακαδημία, άκουγε όλα αυτά, θα γινόταν ο ποδοσφαιριστής που βλέπουμε σήμερα? Νομίζω πως όχι. Αλλά ευτυχώς αυτό το παιδί παίζει το ποδόσφαιρο έτσι όπως ο ίδιος το αγαπά και τον εκφράζει. Γιατί στην πραγματικότητα πρέπει να παίζεις ποδόσφαιρο με τον τρόπο που σε εκφράζει. Να εκφράζεσαι μέσα από το παιχνίδι. Να το αγαπάς. Για την αγάπη του ποδοσφαίρου, δηλαδή να μπαίνεις μέσα και να αποδίδεις αυτό που πραγματικά έχεις μέσα σου. Φίλος 783 έχει στείλει μήνυμα και λέει: ρε φίλε, με όλο το σεβασμό, δεν έχουμε το ίδιο ταλέντο με τους Κροάτες. Ναι, ψάχνουμε τις εξαιρέσεις. Είναι σαν να λέμε γιατί οι Μονεγάσκοι δεν έχουν ταλέντο στα ποντιακά τραγούδια. Γιατί και έχουν ταλέντο οι πόντι, ας το αποδεχθούμε. Φίλε μου, Γερόδημε, δεν είναι έτσι. Όταν βλέπεις τον Κωνσταντέλια, τον Τζόλι, τον Καρέτσα και άλλα παιδιά, μην τα δικό. Πείτε ποιον, τον Τζάπρα, τον Τζιμίκα, ξέρω εγώ, όποιον θέλετε. Πώς δεν έχουμε ταλέντο? Το ίδιο είναι. Το θέμα είναι πώς το δουλεύεις αυτό το ταλέντο, πώς ξεκινάει όλη αυτή η εκπαίδευση. Είναι θέμα εκπαίδευσης. πρέπει να εκπαιδευτούμε όλοι μας, όχι μόνο οι ποδοσφαιριστές, οι προπονητές, οι διοικήσεις, οι παράγοντες, οι οπαδοί, οι δημοσιογράφοι, οι φίλαθλοι, οι γονείς, όλοι. Είναι θέμα εκπαίδευσης, είναι θέμα κουλτούρας, γιατί ταλέντο, ξαναλέμε, υπάρχει και μάλιστα άφθονο. Και ένα μπασκετικό διάλειμμα. Ο Άρης ανακοίνωσε την επιστροφή του Βασίλη Τολιόπουλου. Τίναξε την μπάγκα στον αέρα. Για τα επόμενα 4 χρόνια ο Βασίλης Τολιόπουλος θα είναι παίκτης του Άρη και θα παίρνει ο Τολιόπουλος σε βάθος τετραετίας θα πάρει περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό θα είναι το ποσό που θα βάλει στον τραπεζικό του λογαριασμό. Ενώ ο Άρης έδωσε στον Παναθηναϊκό 1,2 εκατομμύρια ευρώ για να σπάσει το συμβόλαιο του Έλληνα Γκάρντ. Και άλλη μια μπασκετική είδηση. Ο 41χρονος LeBron James συμφώνησε σε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους Philadelphia Sixers και θα βάλει στον τραπεζικό του λογαριασμό περίπου 7 εκατομμύρια ευρώ για αυτή την διετία. Πάνε να κάνουν κάτι καλό οι Sixers μαζί με Jalen Brown που ήρθε από τους Celtics. And the girls respond to the call. I have a pool of shout out. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Και πριν πάμε σε διαφημισούλες, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός στις 8 αντιμετωπίζει τη βελγική Antwerp και έγινε γνωστή και η ενδεκάδα που επέλεξε ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, Πόποβιτς κάτω τα δοκάρια, Ορτέγκα αριστερά, Πιρόλα στο κέντρο της άμυνας με Κουτσίδη, Μαφέο δεξιά, Γκαρθία, Τσικίνιο, Φίλη στο κέντρο, Φορτούνης, Ζέλσον Μάρτινς και Γιάρεμτσουκ είναι οι παίκτες που θα αγωνιστούν στην επιθετική γραμμή των Ερυθρόλευκων. Πάμε στις διαφημισούλες και επιστρέφουμε σε λίγο.
Era Sport 101,8.
Back and forth through my mind behind a cigarette.
Επιστρέψαμε με Χρυσούλα Αντωνιάδου ήχους. Εσύ το διάλεξε το τραγουδάκι, ήταν από πριν. Ο Γαβριήλ. Εντάξει, να δω το δικό σου το επόμενο τότε. Ας εκρίνουμε μετά εσένα. 19 και 35 λεπτά. 7 και 35 λοιπόν. Οι συντονισμένοι στην Αέρα Σπορ, η εκπομπή στον κόσμο μας με τον Λεωνίδα Καζνέτσι και την Νέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Είπαμε προηγουμένως στην 11η του Ολυμπιακού για το φιλικό με την Adverb. Υπάρχουν και εξελίξεις με τον Κωνσταντίν Τζολάκη, τις οποίες θα μας μεταφέρει ο Μπάμπης Παπάζογλου, ο οποίος είναι και ο ειδικός για αυτά τα θέματα. Σαρωτική κακοκαιρία στη χώρα, έτσι. 100.000 κεραυνοί, χαλάζει πλημμύρες και ζημιές δυστυχώς. Οπότε προσοχή, παιδιά, από όλους. Έτσι ξαφνικά, και εγώ πριν μπω στο στούντιο, ξεκίνησε να βρέχει πάρα πολύ. Χτυπάγαν τα παράθυρα εδώ στο γραφείο, χαμός έγινε. Υπάρχει και μήνυμα από το 112. Το έλαβαν οι κάτοικοι σε Λάρισα, Φθιώτιδα, Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, Σκύρο, Μαγνησία και Σποράδες. Το οποίο προειδοποιεί για έντονα φαινόμενα και συνιστά ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις. Οπότε, παιδιά, θέλει προσοχή. Φίλε μου Χρήστο, που ρωτάς ποιος θα βγει από την Άρσενα για να παίξει ο Τζόλης, του εύχεσαι και τα καλύτερα. Προφανώς για να τον πήρε ο Αρτέτα, κάτι ξέρει, έτσι. Δεν δώσαν 40 εκατομμύρια για την όμορφο παιδί. Δώσαν 40 εκατομμύρια γιατί πιστεύουν στις δυνατότητες του. Το πού θα το χρησιμοποιήσει ο Αρτέτα και ποιανού θέση θα πάρει, θα το δούμε. Πρέπει να το κερδίσει και ο ίδιος, έτσι. Και απ' την άλλη, φαντάζομαι θα υπάρξει μια διαδικασία ενσωμάτωσης. Δεν ξέρω αν θα παίξει με το καλημέρα στην 11η, αλλά ξαναλέω, επενδύθηκαν πολλά εκατομμύρια για τον Τζόλι, οπότε οι κανονιέρδες έναν τρόπο πρέπει να τον βρουν για να τον εντάξουν. Αν παίζει κάτι με Μπαρτσελόνα και Άλβαρες ή Ρομέρο, ο Ρομέρο τον θέλει Ίντερ, τον Κούτι Ρομέρο από την Τότεναμ, τον Αργεντινό Στόπερ, τον θέλει Ίντερ, ζητάει 5 εκατομμύρια κάπου είδα η Τότεναμ. Δεν ξέρω αν είναι μπορεί να δώσει πολλά λεφτά. Για την Μπαρτσελόνα και τον Ρομέρο δεν έχω ακούσει κάτι. Για τον Άλβαρες, τον Χουλιάν Άλβαρες είναι γνωστό, τον θέλει η Μπαρτσελόνα και ο ίδιος ο παίκτης θέλει να πάει. Αλλά η Ατλέτικο δεν τον αφήνει μέχρι στιγμής. Οπότε, σύριαλ θα είναι αυτό, δεν ξέρω. Και όπως σας είπα πριν, θα έχουμε μαζί μας τον Μπάμπη Παπάζογλου για τα νεότερα του Ολυμπιακού. Καλησπέρα, Μπάμπη.
Γεια σου, Λεωνίδα. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Να πούμε την 11η που ανακοινώθηκε για το φιλικό με την Adverb στο Βέλγιο που θα ξεκινήσει σε περίπου 20 λεπτά. Δίνει πάλι χρόνο συμμετοχή σε νέα παιδιά με τη Λίμπαρ. Να θυμίσω ότι αύριο υπάρχει το μεσημέρι το φιλικό με την Αλκμαρ που είναι δεδομένο ότι θα βάλει άλλη 11η από πονδύ του Ολυμπιακού. Έτσι ο Πόποβιτς ήταν κάτω τα goal post, δεξιά ο Μαθαίο, αριστερά ο Ορτέγκα, ο Κοτσίδης δίπλα στον Πιρόλα, ο Γκαρθία με τον Φίλι τον νεαρό στην μεσαία γραμμή, ο Φορτούνης με τον Μάρτιν στα άκρα, ο Τσικίνιο πίσω από τον Γιάρεμτσουκ. Βεβαίως υπάρχει και το αυριανό φιλικό, αλλά πλέον έχει στη διάθεσή του με τη Βίμπαρ και τον Ταρέμι και τον Ελκάμπη που έχουν μπει στην προετοιμασία. Το δεύτερο, περιμένουμε μια πιο επίσημη ενημέρωση, γιατί υπάρχει πληροφορία ότι ο Κωνσταντίνος Ζολάκης είναι στην Αθήνα, επέστρεψε, κάτι που σημαίνει ότι προχωράει η μεταγραφή του στη ΧΑΛ. Επίσης κάτι που σημαίνει, Λεωνίδα, ότι προχωράει η αντικατάστασή του, ότι έχει οριστικοποιηθεί ο αντικαταστάτης του και αν όλα αυτά επιβεβαιωθούν, τότε νομίζω δεν μπορεί να είναι άλλος από τον Ζωζέ Σα. Μια υπόθεση, μια περίπτωση που έχω αναφέρει εδώ και περίπου 2 μήνες.
Εσύ έχεις πει Ζωζέ Σα καιρό τώρα, το θυμάμαι και εγώ, αλλά χθες το βράδυ οι Κροάτες έβγαλαν στο προσκήνιο το όνομα του Λιβάκοβιτς.
Ναι. Απλώς είχα πει, για να είμαι ξεκάθαρος, είχα πει πριν περίπου 2 μήνες, Είχα πει όταν είχα ρωτηθεί για το θέμα του goalkeeper, είπα ότι ο κίνδυνος για τον Ολυμπιακό είναι να μπει η ομάδα Premier League, όπως και μπήκε. Γιατί πολύ απλά θέλει
το
να
το ποσό είναι πανεύκολο εκεί. Εντάξει, και για τους Άγγλους ναι, είναι και το οικονομικό εύκολο.
Ακριβώς. Ότι δεν μπορούσε να αρνηθεί ο Ολυμπιακός, ότι ο ίδιος θέλει να πάει. Ας πούμε για παράδειγμα, δεν τον ενδιαφέρει να πάει η Τουρκία. Θυμάσαι πέρσι, ναι, Φενέρ, ναι, Καλατά και πρόπερση. Και ήμουν κάθετος ότι δεν πρόκειται να γίνει αυτή η μεταγραφή παρά τα όσα έλεγαν οι Τούρκοι και δεν έγινε. Και έλεγα από τότε ότι μία από τις περιπτώσεις που θα πέσει αναπόφευκτα στο τραπέζι είναι αυτές τις επιστροφές του Ζωζέ Σάου. Όχι για κανένα λόγο. Πρώτον, η Γουλς, μάλλον για δύο συγκεκριμένους λόγους. Η Γουλς έπεφτε, άρα λογικό να μην θέλει να πάει στην Championship. Και δεύτερον, γιατί είναι μια, πώς να το πω, safe επιλογή όσο γίνεται όταν αλλάζεις τρεις goalkeeper το καλοκαίρι. Ολυμπιακός είναι ένα μεγάλο ρίσκο αναγκαστικά. Από τη στιγμή που δεν ανανέωσε τον Μπασκαλάκη και τον Πότη, κατά τη στιγμή που προέκυψε με η μεταγραφή του Τζολάκη, έχει τρεις διαφορετικούς goalkeeper. Εκεί η λογική λέει ότι πας τουλάχιστον να έχεις και κάποιον που να έχεις το λιγότερο δυνατό ρίσκο να προσαρμοστεί στην ομάδα.
Win-win είναι η κατάσταση τώρα, Μπάμπη, κακά τα ψέματα και για τον Σάκη και για τον Ολυμπιακό.
Ναι, αν οριστικοποιηθεί βέβαια.
Ναι, αν.
Όσα. Έτσι, γιατί είπα πριν 2-3 μέρες ότι καταλάβαινα ότι δεν έχει γίνει ακόμη η επαφή με το ΣΑ. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έπεσε σε άλλες περιπτώσεις. Δεν προχώρησε του Ορτέγκα, προφανώς δεν έχει προχώρησει του Λιβάκοβιτς, που είναι εξαιρετικός, αλλά εκεί ένα θέμα τραυματισμού. Μυϊκός είχα διαβάσει, Λεωνίδα.
Ναι, οπότε ισχύει.
Θα ήθελε λίγο ακόμη. Διάβαζα γύρω στις 10 Αυγούστου να επέστρεφε. Ο Ολυμπιακός μεταξύ ξεκινάει προβληματικά. Όπα, το βλέπεις. Η φλάση δεν είναι τίποτα. Ο μυϊκός τραυματισμός ξεπερνιέται. Αλλά μετά αρχίζει και σκέφτεσαι. Υποτροπές που ένα το άλλο ξέρει, γιατί είναι εξαιρετικός goalkeeper. Δεν το συζητάμε και στις άμεσα.
Και σε καλή ηλικία, οπότε, 31 είναι.
Οπότε περιμένουμε πλέον να δούμε αν οριστικά κλείσει η μεταγραφή του Τζολάκη. Έχω πει την εκτίμησή μου ότι αργά ή γρήγορα εκεί θα πάει. Θα γίνει μεταγραφή, μην γελιόμαστε. Και ότι να δούμε αν θα είναι όσα οριστικά ο διάδοχος. Επαναλαμβάνω, από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η πληροφορία, να τη δώσουμε ότι γυρίζει ο Τζολάκη στην Ελλάδα. Θα είναι πλέον στην Ελλάδα, που σημαίνει ότι δεν θα παίξει. Το είχα πει κιόλας ότι αν δεν τον δούμε και σε αυτά τα δύο φιλικά, γιατί δεν έπαιξε και στα δύο προηγούμενα, θα ήταν ήδη φαίνεται πλέον ότι οριστικά αποχωρεί, τώρα άμεσα. Και επειδή ο Ολυμπιακός δεν θα αφήνει την ομάδα του χωρίς την goalkeeper, σημαίνει ότι έχει επιλέξει και τον αντικαστάτη που προχωράνε παράλληλα οι δύο υποθέσεις.
Ωραία, Μπάμπη, δεν έχει κάτι άλλο. Σάλιακα ώρα ανακοινώθηκε επίσημα το πρωί. Είχε φτάσει από χθες το βράδυ εκεί.
Η επιστροφή του Μανώλη Σάλιακα. Δεν ξέρω αν θα προλάβει να πάρει και λίγο χρόνο και αύριο ή να τον βάλει σήμερα αλλαγή. Ξέρεις, να δούμε λίγο ποιος έχει μαζί του.
Πάντως δεν ξέρω αν το έχει δει εσύ. Ναι. Βλέπω τον πάγκο του Ολυμπιακού. Έχει μόλις 6 παίκτες ο Μεντιλίμπαρ στον πάγκο. Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι αυτό.
Όχι, δεν το έχω προλάβει.
Στουρνάρα, Σάλιακα, Μαϊλόβιτ, Μασούρα, Μπακούλα και Ζώτα Σίλβα.
Άρα αυτή θα παίξει. Αν έχει δηλωθεί μόνο αυτή, γιατί υπάρχει το αγριό φιλικό. Άρα θα παίξει ο Σαγιάκας.
Ναι, ναι.
Άρα θα παίξει λογικά ο Σαγιάκας, γιατί έκανε κανονικά.
Έκανε κανονικά με τη Σαν Πάολη, ναι.
Ακριβώς. Και πρέπει να τον βάλει, θα του δώσει χρόνο. Εν τω μεταξύ, ο Ολυμπιακός, οι Αντβέρπ, ας πούμε, ξεκινάνε οι Ολλανδικές, οι Βελγικές ομάδες, ξεκινάνε νωρίς. Ο Ολυμπιακός δεν είναι ακόμη για να παίζουν 90 λεπτό, όμως θα του αφήσει. Στα δύο προηγούμενα φιλικά του άφησε 90 λεπτά αρκετούς, θα του αφήσει και σήμερα.
Αυτό δεν κάνει με τη Λίμπαρ, το ξέρει και καλύτερα από μένα. Ο Μεντιλίμπαρ έτσι το κάνει, νομίζω. Κοιτάξτε, όταν τα παίζουν τα back-to-back φιλικά, κάπως έτσι
ναι,
το πάει.
Δύο ομάδες. Ναι, ναι, αλλά ναι. Πέρσι, στο ξεκίνημα, νομίζω να θυμάμαι καλά, τα τέσσερα πρώτα φιλικά έκανε περισσότερες αλλαγές, γιατί δεν δίνει τόσο πολύ χρόνο. Αλλά όταν φτάνει σε αυτό το σημείο και έχει μπροστά σου και προκριματικά πέρσι, δεν είχε προκριματικά.
Όχι, έχει δίκιο.
Αλλά έχει ξεκινήσει, θα μου πει και πιο αργά την προετοιμασία. Έτσι πάνω αυτά. Το ένα φέρνει το άλλο. Συνήθως τι κάνει τώρα σε αυτά τα φιλικά και τι θα κάνει και τώρα. 90 λεπτό και κάποια παιδιά 70.
Από 60-70, ναι.
Ναι, για να παίξουν οι υπόλοιποι αύριο.
Ναι.
Άρα αύριο και Ζώτα Σίλβα μου είπες.
Ναι, το βλέπω στον πάγκο. Γιατί Ζώτα Σίλβα, Μπακούλα, ναι, Μασούρας, ναι, ναι. Μαϊλόβιτς, Σάλιακα, Στουρνάρα.
Άλλο κοιτάζω, επειδή είναι και ο Ταρέμι και ο Ελκάμπη, μήπως δούμε αύριο 4-4-2. Τώρα είναι και πολύ και μέσα έξω ο Ντινί, ο Αντρέ Λουίζ. Ναι, αυτά παίξουν αύριο. Οπότε θα το δούμε αύριο. Αν θα κάνει 4-4-2 θα πάρει το Ζώτα Σίλβα πάλι πίσω το φόρ, γιατί είχε πολύ καλή παρουσία στο ντεμπούτο του, παίζοντας πίσω το φόρ. Δηλαδή ένα σχήμα με τα Ρέμι Ζώτα Σίλβα ή Ελκαμπή Ζώτα Σίλβα θα ήταν ενδιαφέρον να το δούμε. Για να δούμε πώς κινείται, ξέρεις, και με τους βασικούς σεντερφόρ.
Μήπως βάλει Διάδα μπροστά και Ζώτα Σίλβα αριστερά ή δεξιά.
Ναι, και αυτό μπορεί να γίνει. Mm. Αλλά νομίζω ότι πήγε καλά. Πήγε καλά στο πρόβλημα.
Ναι, ναι.
Θα έχει μια λογική να επιμείνει.
Ωραία.
Οπότε αυτές είναι οι εξελίξεις.
Για ό,τι νεότερο θα ξαναβγείς προφανώς.
Ναι, περιμένουμε λοιπόν, είπαμε την δεκάδα, περιμένουμε.
Η είδηση είναι ο Τζολάκης ότι είναι στην Αθήνα, ναι, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη ΧΑΛ.
Να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Τζολάκη 1 και να αποκτήσει ο Ολυμπιακός goalkeeper. Και επαναλαμβάνω, όλα πλέον δείχνουν ότι θα είναι ο Ζωζέ Σα, θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Και επίσης να έχουμε υπόψη μας ότι εντείνονται οι προσπάθειες, δηλαδή μπορεί να έχουμε άμεσα, δεν ξέρω για σήμερα, Σαββατοκύριακο, Δευτέρα, και για ΧΑΦ. Άμεσα.
Ωραία.
Αυτό τουλάχιστον προσπαθεί ο Ολυμπιακός να το κλείσει άμεσα.
Ωραία, Βάμπη, ευχαριστούμε. Σας ακούσουμε και μετά. Ακούσαμε λοιπόν τον Μπάμπη Παπάζογλου. Ο Κωνσταντής Τζολάκης βρίσκεται στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Χαλ. Θα κάνει το βήμα για την Premier League, όπως όλα δείχνουν. Ένα παιδί που βγήκε από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού. Ήταν πρωταγωνιστής στην κατάκτηση Conference League του 2024 και στο double που πήρε ο Ολυμπιακός τον επόμενο χρόνο, την επόμενη σεζόν. Μέτρησε 131 συμμετοχές σε όλες τις οργανώσεις και κράτησε ανέπαφη την αιστεία του σε 64 εξ αυτών. Και τώρα ήρθε η ώρα στα 23 του να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα του. Χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Γιώργο από την Κέρκυρα. Ελπίζω ο καιρός εκεί να είναι κάπως καλύτερος από ό,τι εδώ και να περνάς όμορφα. Ευχαριστώ πραγματικά για το μήνυμα τάξη, όχι μόνο σήμερα, γενικότερα. Ο φίλος ο Τάσος γράφει για το ξεκίνημα της εκπομπής, σε αυτό που αναφέρθηκα, για το ταλέντο που έχουμε, αλλά το πώς το δουλεύουμε. Το επίπεδο γνωστικό προπονητικής στις ακαδημίες είναι τρομερά χαμηλό, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων. Εμπιστοσύνη, τεχνολογία, ψυχολογία, καταστάσεις και εμπλοκή των γονιών είναι κάτι το ασύλληπτο στη χώρα μας, σε αντιδιαστολή με όλη την υπόλοιπη Ευρώπη και τα Βαλκάνια, λέει ο Τάσος. Ο Βαγγέλης λέει πάρα πολύ σωστό αυτό που ανέφερες. Παρατηρώ ότι οι προπονητές συνέχεια μιλάνε δίνοντας οδηγίες για την επόμενη κίνηση κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Νομίζω ότι το κάνουν για να δείξουν το έργο τους, αλλά είναι πολύ κακή εικόνα. Ένα άλλο αρνητικό είναι ότι η αθλητική κουλτούρα που έχουμε, οι γονείς να αθλούνται οπωσδήποτε τα παιδιά μας, έχουν γεμίσει ακαδημίες παιδιά που μπορεί απλά να μην θέλουν. Καλή συνέχεια, λέει Βαγγέλης. Καλή συνέχεια και σε ένα φίλε μου. Το θέμα είναι τα παιδιά να τα μοιήσουμε στον αθλητισμό. Μόνο θετικά έχεις να αποκομίσεις από τον αθλητισμό, επειδή το έχω ζήσει κιόλας. Έχεις πάρα πολλά να πάρεις. Να δοκιμάσεις, εγώ με τις άποψεις ότι ένα παιδί όταν είναι μικρό σε ηλικία 5, 6, 7, εκεί 4 ανάλογα, μπορείς να του δώσεις τα ερεθίσματα, να του δώσεις την ευκαιρία να δοκιμάσει διάφορα αθλήματα και του το αρέσει. Τίποτα δεν πρέπει να γίνεται με το ζόρι. Αν τον τραβήξει κάτι, τον τράβηξε. Το θέμα είναι να του δώσεις εσύ τα ερεθίσματα, να του ανοίξεις τον δρόμο και από εκεί και πέρα το παιδί θα διαλέξει, θα δει που έχει κλείσει, προς τα που κλείνει δηλαδή, τι του αρέσει να κάνει. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη και τον Νίκο που στείλαν τα μηνυματάκια τους. Ο Κωνσταντίνος λέει: νομίζω παίζει μεγάλο ρόλο και το περιβάλλον που θα συναντήσει ένας παίκτης στην πρώτη του μεταγραφή, όποτε την κάνει στα 17, 18, 20. Γιατί ακόμα και αν έχει καλλιεργήσει τα στοιχεία που σωστά αναφέρεις, με το άγχος και την πίεση που δημιουργείται σε ένα διαφορετικό περιβάλλον και υψηλότερο επίπεδο, αν εκεί του κόψουν τον αυθορμητισμό και τα φτερά, είναι πολύ δύσκολο μετά. Είναι πολύ δύσκολα μετά τα πράγματα. Νομίζω αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, ότι δεν έχουν κατάλληλη καθοδήγηση, οριμότητα, ίσως και παιδεία για να κάνουν σωστή επιλογή για το βήμα παραπάνω ή και για να διαχειριστούν τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν. Φίλε μου Κωνσταντίνε, όλα αυτά είναι μέρος της εξέλιξης. Είναι μέρος της διαδικασίας που κάνεις από νεαρή ηλικία μέχρι να φτάσεις στο top επίπεδο. Είναι μια σύμπραξη έτσι, πραγμάτων τα οποία πρέπει να δώσεις σε ένα παιδί, ώστε όταν φτάσεις σε αυτή την ηλικία που λες και πάρει και την πρώτη μεταγραφή και βγει στο προσκήνιο, να είναι ένας ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής όσο αυτό γίνεται. Έτσι. Βλέπεις τώρα τον Πάο Κουμπαρσί, είναι 19 χρονών, ή τον Λαμίν Γιαμάλ είναι 19 χρονών. Ειδικά ο Πάο Κουμπαρσί που είναι και στόπερ, νεαρός στα 19 του, βασικός στην Μπαρτσελόνα, βασικός στην Εθνική Ισπανίας, κατέκτησε και το Μουντιάλ, ήταν πρωταγωνιστής. Βλέπεις με πόση οριμότητα αγωνίζεται και πόσο εύκολο το κάνει να φαίνεται, ενώ στην πραγματικότητα μόνο εύκολο δεν είναι όταν είσαι στα 19 σου σε ένα τελικό παγκοσμίου κυπέλου, να έχεις αυτή την οριμότητα να αγωνίζεσαι και να δράς. Όταν βλέπεις ένα παιδί στα 19 του να αγωνίζεται και να σκέφτεται με τέτοια ερημότητα, πάει να πει ότι όλο αυτό έχει χτιστεί. Ήταν μέρος της διαδικασίας ώστε να φτάσει μέχρι εκεί. Ο Λουίς Ντελαφουέντε ήταν μέρος της διαδικασίας ώστε η Εθνική Ισπανίας να πάρει το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο στην ιστορία της. Ξεκίνησε από τα μικρά κλιμάκια της Ισπανίας, πήρε τα Euro εκεί με τις Under 19, Under 21 κτλ. Έφτασε και στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων. Έφτασε στην πρώτη ομάδα, πήρε Euro, πήρε παγκόσμιο κύπελο. Όλο αυτό είναι μια διαδικασία. Υπάρχει μια ακολουθία. Αυτή την ακολουθία θεωρώ ότι δεν την έχουμε εμείς. Και αφού σας είπα προηγουμένως ότι ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Βασίλη Τολιόπουλου, ο Έλληνας Γκάρντ έστειλε και ένα μήνυμα, διαδικτυακό μήνυμα στους φίλους του Παναθηναϊκού. Έγραψε: «Ήταν τιμή μου να είμαι μέλος του Παναθηναϊκού. Σας ευχαριστώ όλους». Από εδώ και πέρα θα είναι στην φαρέτρα του Βασίλη Σπανούλη, που ο Άρης θέλει να χτίσει κάτι δυνατό. Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ θα είναι την νέα σεζόν, την νέα αγωνιστική περίοδο, πάρα πολύ δυνατή και νομίζω θα δούμε ένα καταπληκτικό πρωτάθλημα. Έχουμε τον Ολυμπιακό, έχουμε τον Παναθηναϊκό, έχουμε την ΑΕΚ, τον Άρη, τον ΠΑΟΚ και τις υπόλοιπες ομάδες. Νομίζω ότι η GBL του χρόνου θα είναι το πιο δυνατό πρωτάθλημα της Ευρώπης. Υπενθυμίζω στις 8, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη βελγική Adverb από Κοσμοτέ Sport 1, το παιχνίδι τηλεοπτικά. Φυσικά θα έχετε και ενημέρωση από την Era Sport, όπως και σε όλα τα αθλητικά γεγονότα. Υπενθυμίζω την ενδεκάδα του Ολυμπιακού για όσους συντονίστηκαν τώρα στην παρέα μας: Ποποβίτς, Ορτέγκα, Πιρόλα, Μαφέο, Φίλης, Κουτσίδης, Γκαρθία, Τσικίνιο, Φορτούνης, Ζέλσον Μάρτινς και Γιάρεμτσουκ. Στον πάγκο για τους Ερυθρόλευκους είναι ο Στουρνάρας, ο Σάλιακας, ο Σμαϊλόβιτς, ο Μασούρας, ο Μπακούλας και ο Ζώτα Σίλβα. Παίκτης του Άρη και επίσημα για τα επόμενα δύο χρόνια ο Σεμπαστιάν Παλάσιος, ο οποίος αφήνει το λεβαδιακό για λογαριασμό του Άρη. Αύριο κιόλας ο έμπειρος Αργεντινός Εξτρέμ θα ταξιδέψει στην Ιταλία προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της νέας του ομάδας. Έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις ο Παλάσιος στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕΑΡΙΣ και είπε: «Γνωρίζω πολύ καλά ότι έρχομαι σε μια ομάδα με μεγάλη δυναμική και πολύ θερμούς φιλάθλους. Βρίσκομαι χρόνια στην Ελλάδα, έχω παίξει αντίπαλος του Άρη και ξέρω που ήρθα. Ο Άρης είναι από τα μεγαλύτερα κλαμπ της Ελλάδας, με απαιτητικό κοινό και οφείλει κάθε χρόνο να πρωταγωνιστεί. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και θα δώσω το maximum των δυνατοτήτων μου σε κάθε match, ώστε όλοι μαζί να εκπληρώσουμε τους στόχους μας στη νέα αγωνιστική περίοδο. Να πάμε όσο πιο ψηλά μπορούμε στο πρωτάθλημα και φυσικά να επιστρέψουμε στην Ευρώπη. Είμαι αισιόδοξος και πιστεύω ότι θα έχουμε μια πολύ καλή χρονιά», είπε ο Παλάσιος. Έκανε και δήλωση ο Κώστας Καραπαπάς, μιλώντας στα ΜΜΕ που βρίσκονται στο Βέλγιο, και ανέφερε ότι από τότε που είχαμε κατακτήσει το Ευρωπαϊκό, ο Κωνσταντής Τζολάκης είχε εκφράσει την επιθυμία να παίξει σε ένα μεγαλύτερο πρωτάθλημα. Πέρσι και πρόπερσι είχε εκφράσει την απόφασή του να παίξει σε ένα από τα μεγάλα πρωταθλήματα. Εμείς του ξεκαθαρίσαμε ότι αυτό θα γίνει την κατάλληλη στιγμή. Εκείνος θεώρησε ότι είναι τώρα. Υπάρχει μια πρόταση, τη γνωρίζετε, δεν υπάρχει οριστική συμφωνία. Όμως ο Κωνσταντής ήταν τελείως εκτός ομάδας, όπως είδατε. Δεν ήθελε να αγωνιστεί. Οπότε και εμείς το διευκολύναμε και γύρισε Αθήνα για να τελειώσει το πλαίσιο της μεταγραφής. Στη θέση του θα αποκτηθεί τερματοφύλακας για το νούμερο 1. Τα χαιρετίσματά μου και στο φιλαράκι με τον Μιχάλη από την Κρήτη, που είναι στο δρόμο και μας ακούει και στέλνει το βιντεάκι του. Να προσέχεις. Ο Πίρλο για Εθνική Ιταλίας λέει ήρθε σε προφορική συμφωνία για να αναλάβει τεχνική ηγεσία της Σκουάντρα Τζούρα. Μεγάλη κίνηση για να το δούμε και τον Ανδρέα Πίρλο σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Η αλήθεια είναι ότι σε επίπεδο συλλόγων δεν τα πήγε και τόσο καλά. Αλλά τώρα, άμα γίνει όπως όλα δείχνουν ομοσπονδιακός προπονητής Εθνικής Ιταλίας, ίσως έχει καλύτερη τύχη και επαναφέρει τη Σκουάντρα Τζούρα στις μεγάλες οργανώσεις και σε κορυφές, όπως άλλωστε έχει συνηθίσει και ο ίδιος. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή στον κόσμο μας. Περάσαμε περίπου μια ωρίτσα μαζί με Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων, που πήρε τη σκυτάλη από τον Γαβρίλη Ρεμούδο, με την Έλλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, με τον Λεωνίδα Καζνέτη στο μικρόφωνο. Να προσέχετε, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Παρασκευής. Καλό Σαββατοκύριακο. Και ξαναλέω προσοχή, γιατί ο καιρός δεν μας τα είπε καλά σήμερα. Γεια σας.